Kapitola 34. Ani Mévík neuměl zapomenout na smrt svých mladších sourozenců. Viděl v životě mnoho lidí umírat, některé zabil vlastní rukou. Viděl i takové, jimž po ráně mečem vyhřezla střeva a oni řvali bolestí a prosili ho, aby je zbavil toho utrpení a zabil je. Ale to vše byli lidé, kteří šli bojovat a počítali s tím, že zemřou. Jenže jeho sourozenci byli ještě děti a se smrtí rozhodně nepočítali. Mor zabil i jeho nemanželskou dceru Janičku, včetně matky a jejího manžela Brajské. Navíc se rozkmotřil s Burianem z Gučtejna, když došlo ke sporu mezi ním a jeho sestrou Hátou. Byla to pro něj těžká doba a občas se musel vyrovnat se svými truchlivými myšlenkami tak, že se opil do němoty. Konec roku strávil sám na rodném Pajreku. Otec Racek byl tou dobou v Klatovech, kde od loňského jara držel celkem výnosný úřad hejtmana městské hotovosti. Musel se účastnit oslav, které pořádala radnice, a zajistit pořádek, aby bylo možno zvolit novou městskou radu. Matka Barborka byla s Hátou v pražských městech a pokud věděl, chystala se navštívit komorní hrádek. Nabízel, že pojede s nimi, ale odmítla, že tohle je záležitost čistě ženská. Na den narození páně pozval proto Mévík do hodovní síně pár chlapů z hradní posádky, kteří mu připadali sympatičtí, a opil se s nimi. Když se druhého dne vzbudil, ležela v jeho loži mladinká holčina, která pomáhala manželce Purkrabího v kuchyni. Byla nahá, ale jak se k němu dostala, to netušil. Nejasně si jen pamatoval, že ho kdosi k ránu vlekl po schodech do komnaty. Netušil ani, zda do ní vstoupil, ale předpokládal, že spíše ne, protože byl příliš opilý. Zatřásl jí. Otevřela oči a něco zablekotala. Rozhodně nebyla střízlivá ani teď. Mévík si řekl, že by byl hřích toho nevyužít. Rozhodně bylo nejlepší začít nový rok tím, že ji pomiluje. Někde slyšel, že to přináší štěstí. Roztáhla nohy a lhostejně ho nechala, aby dělal, co uzná za vhodné. Přitom napůl dřímala. Mévíka to nebavilo a hned, jak skončil, ji ze své izby vyhodil. Rozhodně mu připadalo divné, že by něco takového mohlo přinést v novém roce štěstí. Protože byla v jeho komnatě zima, zachumlal se zase do přikrývky, otočil se na druhý bok a usnul. Jenže záhy se ukázalo, že pověry prostého lidu mají svou váhu. Následujícího dne se totiž na Pajreku objevil jeho otec Racek. Jsem tu jen naskok, zítra se musím vrátit do Klatov, vykládal a zubil se spokojeností. Mám pro tebe dárek. Tak jsem s ním, požádal dychtivě Mévík, ale nejprve ho objal, jak se slušelo. Pak ho odvedl do hodovní síně. Manželka Purkrabího již uklidila nepořádek, který tam zůstal po pitce. Usadili se do tepla k hořícímu krbu a nechali si přinést dvě číše svařeného vína. Klatovy, Domažlice a pár menších měst v okolí, která mají na radnicích u Trakvisty, slíbilo vojenskou pomoc králi Jiříkovi. Od loňského podzimu obléhá Cornstein. To je hrad až u hranic s rakouským vévodstvím. Schromáždil se početný houfec kolem stovky mužů a k tomu asi 50 dalších chlapů, kteří se budou starat o zásobování, kuchyni a koně. Bude s nimi taky pár tesařů, aby pomohli s výrobou obléhacích zařízení. A celý houfec povedeš ty.
Já?
Vyhrkl překvapeně. Pravda, Menší oddíl vedl už předloni, když bojoval jako žoldnéř pod zástavou bavorského vévody, jenže to bylo něco jiného. Tam byl žoldnéř a dělal jen to, co se mu poručilo. Ale tady doma se válčilo jinak. Každý městský houfec byl víceméně samostatný a rozhodování bylo na jeho hejtmanovi. To znamenalo získat autoritu. Mévíkovi bylo 23 let. To moc nebylo, ale ani málo. V okolí měl díky svému původu dobrou pověst, protože všichni z rodu pánů Janovských byli vyhlášenými válečníky. Nejen jeho otec, ale i matka Barborka. Musel se obdivně usmát, když si na ní vzpomněl, jak ještě před několika lety ve zbroji a s mečem u pasu vedla houfec na odvetnou výpravu do Bavorska. Úplně nejlepší by bylo, abychom se teď na oslavu toho opili. A zítra se spolu vydáme do Klatov, navrhl Racek z Pajereka dobromyslně. Mévík měl po předvčerejší pitce ještě trochu slabý žaludek a pobolívala ho hlava, proto se opatrně zeptal, zda by to nešlo oslavit jinak, než že se spolu opijí. Chlapče, rytíři mají své tradice, které by se měly ctít, i když se to vám, mladým, často nelíbí, vrtěl nesouhlasně hlavou otec. S halami z naší posádky by spil a se svým milovaným otcem ne? U brány mi pověděli, jak si oslavil nový rok. Pověděli ti všechno? Povzdechl si Mévík mrzutě. Myslím, že všechno, potvrdil jeho otec a rozpustile dodal. Ale neboj se, tentokrát dohlédnu, aby ta holka neskončila v tvém loži. Jak myslíš? Zasmál se Mévík trochu nuceně. Ovšem já zase dohlédnu, aby neskončila v tvém. No, šklebil se Racek z Pajereka. Ještě tím hejtmanem nejsi. Nakonec strávili nad džbánkem vína jen ve dvou. Příjemný večer. Dlouho do noci si povídali o všem možném a spát odešli po svých, skoro střízliví. V Klatovech převzal Mévík oficiálně listinu, kterou ho svaz kališnických měst v čele s Domažlicemi a Klatovy jmenoval hejtmanem. V listině byl stanoven i plat, který bude dostávat. Byl sice mnohem nižší, než měl ve službách bavorského vévody, ale na druhou stranu bylo jasné, že tahle vojenská služba bude mnohem bezpečnější. Už 10 dní po svátku tří králů dorazil se svým houfcem Gdy. Zornštejn byl mohutný hrad na vysokém homolovitém kopci, který ze tří stran obtékala řeka. V jeho zdech se ukrýval s početnou družinou vzbouřený rytíř Hynek Býtovský z Lichtenburka. Patřil mu i hrad Býtov, který byl téměř na dohled od Zornštejna, ale ten se vzdal už před Vánocemi. Hned poté tam rozbil svůj stan prostřední králův syn Viktorín z Poděbrad. I to svědčilo o tom, jakou důležitost kladl jeho otec na potrestání odbojného velmože. Jeho porážka měla totiž ukázat všem rodům v moravském markrabství, že se nevyplatí nerespektovat svého panovníka a zemský sněm. Král Jiřík získal pro tento záměr podporu všech rozumných moravských velmožů, včetně olomouckého biskupa Tasa z Boskovic, protože léta bezpráví a zmatků musela podle mínění všech skončit. Hned jak Mévík dorazil pod Zornštejn, ukázali mu místo nedaleko brodu, kde si měl jeho houfec vybudovat ležení. Die však byla zamrzlá, takže ji i s povozy a koňmi přejel bez nejmenších potíží. Pak ho odvedli na Býtov. Viktorín z Poděbrad byl o rok mladší než Mévík. Nedávno mu otec zajistil titul říšského knížete a titul moravského hejtmana. Byl to vznětlivý a poněkud samolibý mládenec, který byl sice mimořádně vzdělaný, ale právě tomu někdy bránilo uvažovat prakticky. Otec však důvěřoval jeho přirozenému vojenskému talentu a od mládí ho vychovával jako rytíře. Obléhání Zornštejna byl jeho první větší velitelský úkol. Slyšel jsem o tobě, uvítal Viktorín přátelský mé Víka. No, věřím, že nám tu budeš platnou posilou. Kolik si přivedl mužů a jak moc jsou zkušení v boji. Poté nechal donést víno, usadili se u krbu, odkud byl velkým oknem výhled na zalesněný kopec a věž Zornštejna, která čněla nad špičky smrků. Nad věží vlál praporec vzbouřeného rytíře. Mé Vík mu podal svědomitě hlášení a přidal názor, čeho jsou jeho mužové schopni a co by bylo nad jejich síly. Pořád ber v úvahu, vznešený kníže, že jde o městské hotovosti. Pokud vím, žádný z těch ozbrojenců dosud neútočil po boku rytířů na hradby. Nevědí, jak vypadá steč. Umějí hradby bránit, ale ne dobývat. Musí si zvyknout. Zvyknou si, přerušil ho netrpělivě Viktorín. Jsme utrakvisti a to znamená, že umíme bojovat rozhodně lépe než naši katoličtí nepřátelé. A víš proč? Protože na naší straně je pravda a to my, kališníci, víme. Pamatuj si, že víra v to, že bojujeme za správnou věc, znásobuje odvahu a síly našich bojovníků. Tak to je už od času Jana Žižky. Jistě, souhlasil zdvořile mé Vík. Nemínil se hádat, protože Viktorín pravdu neměl. Časy revolučního vojenského nadšení byly nenávratně ty tam. Z válčení se stalo žoldnéřské řemeslo. Na své muže na Pajreku se mohl mé Vík v boji kdykoliv spolehnout, stejně jako se na ně celá léta spoléhal jeho otec Racek. Ovšem oni nebojovali za víru, ale kvůli kořisti. Protože oba byli výteční velitelé, jejich mužové šli za nimi s důvěrou. Houfec, složený z městské hotovosti a žoldnéřů, který přivedl, rozhodně tak ukázněný nebyl. Tihle chlapci se nemuseli příliš snažit, neboť dostávali pevný žold, ať bojovali či nikoli. Řeči o poslání a boji za pravdu byly naprosto liché. Jediné, co na ně platilo, byla pevná ruka. Jsem rád, že se mnou souhlasíš, pousmál se Viktorín. Dnes povečeříš se mnou a dalšími hejtmany tady na Býtově. Přijela totiž má manželka Markéta a chci, aby se dobře bavila. Má ráda společnost rytířů a umí ocenit poctivý boj. Ne nadarmo je dcerou Hince Ptáčka z Pirkštejna. U večerní tabule se mé Vík celkem nudil, protože seděl až na jejím konci a s Viktorínem a jeho ženou vyměnil stěží pár vět na uvítanou. Vedle sebe měl nafoukaného konšela z Jemnice, který vedl hotovost několika moravských měst, a jakéhosi rytíře od Pardubic, který se nechal najmout jako žoldnéř, i se svými 6 čeledíny, o kterých prohlašoval, že jsou to vynikající bojovníci, a nezajímalo ho nic jiného, než aby se mohl chlubit, co všechno s nimi už dokázal. Teprve když odnesl kuchmistr s pomocníky mísy se zbytky jídla a na stůl postavil košíky se slanými preclíky k vínu, a bylo tedy možno od tabule vstát, podařilo se mé Víkovi tuhle nudnou společnost opustit. S číší vína v ruce se postavil k oknu, opřel se o kamennou zeď a uvažoval, kdy bude moci odejít, aby to nevypadalo nezdvořile. Také se nudíš, mládenče? Představovat se mi nemusíš, já tě znám. Oslovil ho hřmotný rytíř. Měl křivý nos, na tváři jizvu a dlouhé tmavé vlasy spletené do uzlu. Nečekal na odpověď a nepatrně se uklonil. Jsem Jan Žehrovský z Kolovrat. Ten proslulý turnéř? Zda proslulý, to nevím, usmíval se stajenou pýchou. Ale pravda je, že jsem v posledních letech na žádném rytířském turnaji své klání ještě neprohrál. Víš, kdo a kdy mne porazil naposledy? Abych nevěděl, usmál se dobromyslně mé Vík. Můj otec Racek o tom mluví při každé příležitosti. Už to znám z paměti. Mám ti popsat, jak tě můj otec porazil? To si rád poslechnu, protože jak napsal proslulý kronikář Kosmas, Pověst roste tím, že se neustále vypráví. Mévík mu poctivě převyprávěl, co říkával jeho otec. Jan Žehrovský z Kolovrat to pozorně vyslechl a pak přikývl. Většina je, k mému údivu, pravda. Jen s tím malým rozdílem, že mne tehdy bolel žaludek, takže jsem nebyl ve formě. Byl jsem zraněný na ruce z předešlého klání. A tvůj otec mne nesrazil prvním výpadem, ale až třetím. Co vlastně děláš tady? Ty také válčíš? Já myslel, že turnýři jsou jen... Mévík se zarazil, protože honem nevěděl, jak tu věc formulovat. Že turnýři jsou jen na ozdobu rytířských slavností? Rozesmál se hlasitě Jan Žehrovský z Kolovrat, až se po něm několik hostů překvapeně ohlédlo. Trochu stišil hlas a dodal, máš mládenče naprostou pravdu. Byla by škoda, aby mne po palici vzal nějaký trouba na hradbách. A pak? Na jednom turnaji vydělám víc, než kdybych pomohl dobít 10 Zornsteinů. Přijel jsem jako doprovod paní Markéty. Odtud pokračujeme do Vídně. Za 2 týdny se tam pořádá turnaj. Pak hodně štěstí. To není věc štěstí, ale cviku. Víš ty, kolik hodin denně strávím v sedle s dřevcem v ruce? Kolik hodin cvičíš s mečem ty? Mévík pokrčil rameny. Byl názoru, že je dobrý rytíř a považoval za zbytečné ztrácet čas neustálým opakováním toho, co uměl tak výtečně. Nejlepší bojovník není ten, kdo to o sobě prohlašuje, ale ten, kdo své návyky neustále opakuje a zdokonaluje. Pamatuj si to, Mévíku. Druhý den se ukázalo, že Viktorín naštěstí nehodlá bezhlavě útočit na téměř nedobytné hradby. Nejspíše by stejně ničeho nedosáhl a ještě by ztratil spoustu mužů. Jeho záměrem bylo posádku na hradě vyhladovět. Obléhání trvalo už déle než 3 měsíce a bylo zřejmé, že na Zornsteině mají hlad už teď. Takže byla jen otázka času, kdy se vzbouřený rytíř odhodlá k jednání a případné kapitulaci. Mévík si slova proslulého turnajového zápasníka zapamatoval. A protože byla v ležení pod Zornsteinem nuda, každý den cvičil několik hodin, často až do úmoru. Týden po Hromnicích se na Býtově objevil olomoucký biskup Tas z Boskovic. Po zdvořilém uvítání a krátké hostině, již se účastnil i Mévík, se odebral k důvěrnému rozhovoru s Viktorínem. Co může chtít, rozkládal mrzutě Štěpán Býtovský z Lichtenburka, bratr obleženého rytíře. On sám stál na straně krále Jiříka a očekával, že za věrnost obdrží část majetku svého vzbouřeného bratra. Nikdy si s ním nerozuměl. A hádali se od otcovy smrti, neboť měli podle kšaftu žít spolu v nedílu, to znamenalo, že měli majetky držet společně. Jenže to prostě nešlo. Nejspíše nás přišel pochválit, jak oddaně sloužíme kalichu, ušklíbil se zle proček z Kunštátu. Pod Zornstein přivedl nejpočetnější houfec, protože spor s Hinkem Býtovským z Lichtenburka začal vlastně před několika lety on. Navzájem si vydrancovali statky, on podal žalobu k zemskému soudu, ale jeho nález odmítl odbojný rytíř respektovat. Obávám se, že to je mnohem horší, ozval se Mévík. Když jsem bojoval v Bavorsku, obléhali jsme jakési město. A když už to vypadalo, že se vzdá, protože obránci skoro umírali hlady, přijel kolínský arcibiskup a nutil vévodu Ludvíka, aby se zachoval jako křesťan a povolil do města dovést zásoby jídla pro nemocné, děti a ženy. Ve městě totiž velel jeho vzdálený příbuzný. Pohádali se, ale když arcibiskup pohrozil půhonem až k papežské kurii, vévoda Ludvík ustoupil. Vyhlásil 2 dny příměří ale hlídali jsme, aby nikdo z nepřátel neuprchl. Do města se dovezlo několik vozů obilí a masa, jenže všechno si nechali obránci. Potřebným starcům, ženám a dětem nedali ani kůrku. Obléhání se kvůli tomu o měsíc protáhlo. Když jsme pak vstoupili do města, našli jsme ženy a děti v zuboženém stavu a mnohé zemřeli hladem. Kdyby se město kvůli hladu vzdalo před měsícem, většina by to přežila a rozhodně by ženy a děti netrpěly tolik. Nás to navíc stálo několik desítek mrtvých při dobývání hradeb a ztratili jsme spoustu času. Taková je křesťanská láska. Tak hloupý by snad Viktorín nebyl, aby na něco takového přistoupil, bručel Proček z Kunštátu. Olomoucký biskup snad s ničím takovým nepřišel, jde přece o zemského škůdce, který nerespektoval nařízení soudu, připomněl pomstychtivě bratr obleženého rytíře. Jak se o chvíli později ukázalo, Tas z Boskovic trval na křesťanském chování obléhatelů stejně jako tehdy kolínský arcibiskup. Viktorín byl nakonec nucen ustoupit. Ostatně zastavení bojů na pár dnů se mu hodilo. I on potřeboval doplnit zásoby. Jenže se ukázalo, že to byla osudová chyba. Pro zásoby vyjel z hradu tucet mužů. Viktorín všechny osobně prohlédl. Prohlédl i povozy, když vyjížděli z brány, i když se do ní vraceli. Veškerá pozornost obléhatelů se upírala na cestu od hradu dolů k řece. Během chvíle, kdy z hradu odjížděli povozy a Viktorín je prohlížel, se na opačné straně spustil Hynek Býtovský po provazu z hradeb a zmizel. Jenže přišlo se na to až za dva měsíce. Ti, kteří měli tehdy tu stranu hradu střežit, přísahali, že nikoho nezahlédli. Pravděpodobnější bylo, že dostali za svou nevšímavost zaplaceno. Jenže bylo pozdě hledat pravdu. V každém případě to umožnilo Hynku Býtovskému z Lichtenburka vydat se do Říma a stěžovat si u papeže na zvůli utrakvistů. Zornštejn však vzdoroval ještě déle než tři měsíce. Domů na Pajerek se Mévík vrátil až koncem června. Přivezl si slušnou odměnu. A co víc, získal si dobré jméno u syna českého krále Viktorína.